Leyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2011 yılın 9. oktyabrı, heptanın yekşenbe günü, heptanın cemi ve bir Türkmen bırak bal gepleşiklerimizi dikkatinize hüdürleyeriz. Aşkavat vakti bilen saat 7. Programamızı heptanın cemi gepleşiklerimiz bilen devam ettiriyoruz. Şünkü gepleşigimizde Azatlık Radyosu'nun habarçısı Devlet Murat Yazgulyevin tussag ve iziyani sud edilmegi, munun sebepleri ve halkara cemiyetçiliginin reaksiyasi barada söhbet ederiz. Gepleşigimizin şünkü sanında şeylede hatlara sin rubrikamızı ve medeniyet baradaki yöriti programamızı dikkatinize hödürleriz. Heptanın cemi gepleşigimizi Moskvadaki studiyadan men gözel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Azatlık Radyosu'nun habarçısı Devlet Murat Yazgulyev 5 yıllık türme tutsaklığına hükmedildi. 27 sentyabrda tutsak edilen Yazgulyev 4 ve 5 oktyabr günlerinde olan 2 günlük sud dinlenişi neticesinde yurdun cinayet kodeksinin 106. maddesine layıklıkta günahlı hesaplandı. Ahal vilayetinin KK Etrap Suudi jurnalist Yazgulyev babatında cinayet kodeksinin 106. maddesinin 2. bölümünü ulandı. Adama hayvat atmak, töhmet atmak, çıdamsız günah salmak ya da onun şahsi mertebesini bir sihli kemsitmek bilen onu öz özünü öldürmeye mecbur edene ya da öz özünü öldürmek kastına düşürene 5 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek cezası veriliyor deyip Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 106. maddesinin 2. bölümündeydiler. Jurnalist Devlet Murat Yazgulyeva 5 yıl iş kesilip kanunda görkezilen en ağır ceza verildi. Emma onun tutsak edilmeginin sebepleri, derinevlerin geçirilişi ve karar çıkaran suudun iyişi bilen bağlı yağdı çılşırımlı görünyer. Azatlık Radyosu'na mälim bolşuna göre suudda jurnalistin maşkalak dağları ve şol sağında öz canını kastetmege sinarşak olan gelinecesi Devlet Murat Yazgulyev'i qorap çıkış ettiler. Azatlık Radyosu'nun habarçısı Yazgulyev'in tutsak edilmegine ve sud edilip türmeye hüküm edilmegine onun maşgalak dağları maşgalanın şahsi işlerine hekimiyetler tarafından koşuluşmak hükmünde karayarlar. Ve Devlet Murat Yazgulyev'i korumak için edin ve ediyen tağalalarının ehlisine kanuni koruyucular tarafından büvet salınyanlığına ediyarlar. Azatlık Radyosu öz habarçısı Devlet Murat Yazgulyev'in sud edilmegini berk yazgaryar ve bu tutsaklığı haber verir seriştelerine karşı basış hükmünde kabul eder. Radyomuzun prezidenti Steve Korn şeyle diyer.
This was a bogus trial and a predatory sentence that shows that Turkmenistan authorities respect no law.
Bu kalıplaştırılan sud prosesi ve onun çıkaran rehimsiz hükümü haber seviştelerine gerek gelenine Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hiçbir kanunu ve standardı hormat koymayanlıklarını vurguladı. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu bir hükümü berk yazgaryar ve halkarı cemiyetçiliğine bir işi yazgarmaklığa çağırıyor.
And calls on others in the international community to condemn it as well.
Devlet Murat Yazgulyev'in tutsak edilmegi ve iziyani sud edilip türme hüküm edilmegi halkara cemiyetçiliğinde berk tanqid edildi. Jurnalistleri qoruyucu ve insan hukuklarını qoruyucu halkara quramalarının ençemesi jurnaliste öz qoldawyny bildirdiler. Jurnalistleri qoruyucu terhetsiz reportyorlar quramasının Evropa bölümünün başlığı Yohan Bir, Yazgulyev'e karşı qozgalan cinayet işi siyasi ähengli weriyer.
It seems clear to us that this case is politically motivated. Yazgulyev has already got into much trouble in
Yazgulyev iyul ayında avadan partlamaları vardı yadından son eyyen bir topar hubbat görkezildi. Hakimiyetler onu sonundan beri açık nişana aldılar ve jurnalistlik işini koydurma için onu hayvat atıp verdiler.
Since then he was already clearly targeted by the authorities and intimidated several times.
Deyip serhetsiz reportörler kuramasından Yohan Bir aytti. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz heptanın cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Biz radyomuzun Türkmenistan'daki habarçısı Devlet Murat Yazgulyev'in sud edilmegi ve vakanın halkarı cemiyetçiliğinde dörüdün tesiri varada sökbetimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatların Kongresinin daşarı katnaşıklar boyunca komitetinden demokrat Howard Berman Türkmen hakimiyetlerini Yazgulyev'e karşı basışı betetmege ündeyer. Kepdanyň anna güni Türkmenistanyň prezidentine hat arkaly ýüzlenen kongresmen Berman Ýazgulyýewiň tussaglygynyň Türkmen-Amerikan gatnaşyklaryna yaramaz täsir ýetirýänligini bellädi. Kongresmen Berman Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi Washingtondaky kärdeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Soraq Azatlyk radiosynyň Türkmen gulunyň habarçysy Döwlet Murat Ýazgulyýew Türkmenistanda 5 ýyl türmet tussaglygyna hukm edildi. Bu ýagdaýa siz näme baha berýärsiňiz?
Well, I'm very upset by Mr. Yazgulyev.
Men janap Yazgulyevning tusaq edilmagini juda qiynandim. Bu menga siyosiy ahangli ayblama va jurnalistning Azadlik radiosi bilan edigan xizmatdoshiga qarshi aralma uchun ko'rilgan charamang deyar. Sud prosesi yopiq qoplarning angirsinda va qadrli ish saatida shunda malashirildi. Men shol prosesning adolatli kechinligini ananmayarin.
Held after normal hours, I don't believe it was a fair trial.
Soraq. Bu barada Türkmenistanyň hökümetine nähili çağırış edesiňiz gelýär?
I think the government of Turkmenistan have to understand that the people of
Türkmenistanyň hökümeti ýurdun raýatlarynyň söz azatlygy boýunça hukugynyň bardygyny göz ýetirmeli. Eger Türkmenistan adalatly bir ýurt bolmak isleýän bolsa, ýurdy dolandyrmak boýunça demokratik düzgünleri ýola goýmaly, köp pikirlilige hormat etmeli, söz we medeniýet azatlygyny kepillendirmeli. Men bu meseleler barada mundan 5-6 ay ozal Türkmenistanyň prezidentine hat ugradypdym ýöne onuň hiç täze peýdasy degmedi ýaly. Hökümet erkin jemgyýetlerde çydam edip bolmajak şol bir ýanama we jinayete çekmek usullaryny ulanýany ýaly bolup görünýär.
The criminalization of conduct that in a free society would not be tolerated.
Soraq, siz Birleşen Ştatların vekilleri öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýokary derejeli agzasy hökmünde bu mesele boýunça Türkmenistanyň hökümetine basyş etmek üçin geljekki günlerde haýsydyr bir anyk ädim etmegi planlaşdyrýarsyňyzmy?
You know what I'm hoping and by doing this interview and speaking out on this issue
Şu interviewni bermek we bu meselede sesimi çıkarmak arkaly men janap Yazgulyevin suwdun çıkaran şol kararına garşy ýüzlenmäge taýinlanýan häzirki pursatynda türkmen ýolbaşlarynyň şol prosesiň adalatly bolmanlygyny gözünde tutup bu meseleni gaýtadan gözden geçirmegine we dogry karara gelip jurnalisti erkinlige goý berjegine umyt edýärin.
Of the trial and come to the correct decision and free him.
Soraq. Bilişiňiz ýaly bu Türkmenistanda bolan şunyň ýaly ilkinji waka däl. Öz raýatlary bilen gowy çemeleşmegi we olaryň hak hukuklaryna sarpa goýmagy üçin Birleşen Ştatlaryň hökümeti hakyky manda Türkmenistan ýaly ýurtlaryň ýolbaşlaryna nähili täsir ýetirpiler.
Well, I think Turkmenistan wants a cooperative relationship with the United States and
Menim pikirimçe Türkmenistan Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygy esaslanýan gatnaşyk gurmak isleýär. Men döwlet departamenti we Azat Ýewropa we Azatlyk radiosu bilen işleşip ýurtda şeýle wakalaryň izgiderli bolup duran halatynda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlar bilen öňin özara gatnaşygy hiç açan hem ýoly goýup bilmejegine göz ýetirmekleri üçin Aşgabatda basyş etmäge finansiýaryn. Biz elbetde öz başdaky ýurtlar şunlukda biz Türkmenistanyň hökümetine näme etmeldigini aýdyp buyruk berip bilmeriz. Emma şeýle wakalaryň Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygyna yaramaz täsirini ýetirýänligini hem aýdasym gelýär.
Turkmenistan-American relationship.
Kongressman Howard Berman'ın Devlet Murat Yazgulyevin Türkmenistan'da sud edilmegine garaýyşlary barada Azatlyk radiosuna beren söhbetdeşligini dinlediňiz. Söhbetdeşligi Washingtondaky habarçymyz Muhammed Tahir geçirdi. İnsan hukuklaryny goraýjylar Devlet Murat Yazgulyevin türme tutsaglygyna hökm edilmegini berk ýazgaryarlar we ular jurnalisti goramak üçin öz ýardymyny teklip ederler. Radiomyzyň dürli dillerdäki internet sahypalarynda Devlet Murat Yazgulyevin ykbalyny okuwçylar tarapyndan hem uly aladalanma we duýgudaşlyk bildirilýär. Kärdeşim Altın Amandurdu gıydını dinleyelim.
Adam hukukları oyunca Türkmen Helsinki fondunun yollaşısı Tecul Bigmedova, Devlet Murat Yazgulyevin 5 yıl türme tutuğluğuna hüküm edilmeyeni yitti yazgarıp, Yazgulyevin işi bilen bağlı adam hukukları vavatta dürlü kuramalara yüz tutuyanıklarına aitti.
Bu vaka bizim kuramamızı ören alada koydu. Oynansak da Türkmenistan'da jurnalistlere, blogçulara, aktivistlere işleme gün beren oklar, mümkünçülük beren oklar. Döwlet Murat Yazgulyewa garşy görülen bu çäre siýasy motivlenen çäre dip pikir edýärs. Sebäbi Yazgulyew öz reportajlaryna, öz statiýalaryna, öz blog materiallaryna ýeti-ýeti problemalary aýdyp geçýärdi. Bu realyk jurnalistler Türkmenistanyň ören seýrek duşýa.
deyip təəccül Bigmedova belledi. Dövlət Matiyaz Quliyeva aşı görülən bu çərə Merkez Aziya yurtlarına insan hüquqlarını qoruyucu uramalarda da yetti reaksiyalar peyda oldu. Qazaqstanın insan hüquqlarını qoruyucu bürosunun vəkili Andrey Grishin Azadlıq radiosunun qazaq qulluğuna veren intervyusunda Dövlət Matiyaz Quliyevin qanunu hüququnu qoramaqda öz uramasının Türkmen jurnalistinə her taraflayın yuridiki kömək verməyə tayyardığını aytdı. Azat Evropa Azatlıq Radiosu'nun dürlü dillerdeki internet sahipalarına jurnalist Yazguliyev'in ıqvalı varada yazılan mağlumatlara hem köp sanlı reaksiyalar qoşyar, varada ingiliz diline çap edilen mağlumata gelen tesvirin verine şeyle yazılyar. Cenab Yazguliyev, biz siz üçün dilek ediyarız. Günün aşı tədəliklerle tanışıp, Türkmen Saniyalı yurtta jurnalistlerin işinin qahramançılığı talab ediyenliğini kəti yaddan çıxaryarsın deyip, Azatlıq Radiosu'nun ingiliz diline internet saytının okuyucusu verilir. Radyomuzun Türkmen Ulluğunun azatavar.com internet saytına jurnalist Yazguliyev'in 5 yıllık türme tutuğuna hüküm edilme ulan bağlı gelen tesvirde şeyle yazılır. Stata. Dövletin 5 yıla hüküm edilmeğine cüda qiynanım. Onun kalamdaşlarına olsa, işinizi devam edin. Hükümetin namart oyundan çekin mende esim eliyar. Geçmişe seyredin. Haq söz üçün türme avatlanların əhlisi köp vaxt geçmeyen kaya türmeden boşadırlı. Muna Bayriyevin, Şapudakıvın, Sadık Molimin misalını yetirip olur. Bu hatta deme daş yaryan Niyazvın dövrünü hemşeyledi. Dövlet hem yakın önlerde boşadılar. Ama bu vaka dine halka değerli, hükümeti hem sapak olmalı. Hak sözü hiç vaqt boğup olmaz cenaplar. Dövlet bizi senin ulanıp okuyucularımızın biri yazıyar. Radyomuzun Qazaq Qulluğunun internet sahipatına yelen tesirde Türkmenistan'ın organ işgarlarının kararsız jurnalistleri izdarlap, yalan gep pürrün yayradıp, onlara hem maşal ağzalarına basışın dürlü görünüşlerini görkü diyanıklar yazılıyar. Şeyle vasıtçı çıdap bilmeyen jurnalistlerin maşalalarına belli var dertlini yadığı dören halatına organ işgarları şol konflikti jurnaliste karşı cenayet işini qolgamaq üçün ulan yarlar. Yani Stalinçılık dövrünün repressif maşini Türkmenistan'a qovu işleyer deyip radyomuzun Qazaq Qulluğunun internet sahipatının okuyucusu verilir.
Xabarçımız Devlet Murat Yazguliyevin ıqbalı bilen bağlılıkta radyomuza bildirilen reaksiyalar barada kardeşim Altın Amandurdığı izi gürrün verdi. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'yla hizmettaşlık alıp barayan jurnalistleri basış etmekte onların şahsi durmuşuna koşuşmak usulü önden veri ulanılıp gelinir. Azatlık Radyosu'nun en çeme xabarçıları basışların dürlü görünüşlerini baştan geçirdiler. Bu yağdayı xabarçıların kəvirini işten el çekmeğe mecbur hem edipti. Kardeşim Yoşan Anlı Kurvan edin Lelin.
Türkmenistan'ın kararsız jurnalistlerin ve aktivistlerin hakimiyetler tarafından yanılmağı adı milli hukukçuluğu işgarlarının onların şahsi, maşgala durmuşlarına bir kanun atışmağı asla tədərik değil. Onların şeyle bir kanun usulları bilen daşarı yurt havaseri istelerine çıkış ediyen rayetlerin sesini temetmeyi ve gelecekte şeyle işe baş koşacak adamları korkutmağa sinan yanlığını tasdikleyen misaller bir ya iki değil. Bu usul kehalette öz neticesini hem beriyen yer görünüyor. Misal için Azatlık Radyosu'nun Marugöl ayetindeki kavarçıları Cumadır'da Ögözüf, Meret Muhammed Kommodur, Balkan ayetindeki kavarçısı Şamrat Ağoylulagı şeyle yanamalardan son kavarçılık işlerini betettiler. Meret Muhammed Kommodur, hakimiyetlerin öz maşgalak dağlarını yanayışı korkusu aradı 2007 yılın Ağustos'unda Azatlık Radyosu'na şeyle mağlumat verdi.
O kıyım mı? O gömür kalhoğunu yaşayan. Onu bana insanlık materyalim gitsiz ekinci uyuyun onu. Ana şovun yiyem onun öğüne varıp korkulup durulur gibi diyen bir var. Oğlum yerden geldi ağlar. Bir toparım ya aşağıları var. Kalsa iyi işlemez öyle istediye.
Azatlı Radyosu'nun Aşkavat'ta kavarçıları Asur Ulbayriyev, Halmurat Kılıçdurdiyev, Sultan Açilova da hem hakimiyetler tarafından şeyli yanamaları ve korkulmaları sedevar edilirler. Onların telefonlarını kesmek, maşgalak dağlarını işten kovmak, toy, kudoçuluk işlerine çenli, katışmak gali bir kanunçuluklara yudurulu. Beherden aktivist Sadık Durdumuradov, Kargalal aktivist Amangelin Şapudokov'ta olsa öz bir krajdan pozisyalar için ruhu hastahana salını ve dine halkarı uğramalarının basışları neticesinde azatlığa çıkarılı. Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin erkin informasiya almak ve yayratmak hukukunu ikrar ediyor. Şeýle de türkmen kanunlary raýatyň ödüne ýa garynlaşlaryna garşy beren görkezmesiniň zorluk gorkulmak astynlarynan görkezmeleriň kanuny ýüzüniň ýokdugyny aýdýar.
Kärdeşim Yoşanan Nurvan'ı dinlediniz. 2007 yıldan beri Adatlık Radyosu'nun habercisi Devlet Murat Yazgulyev basırçlar şu yılın iyul ayında avadanda olan partlamaların izyanı güçlenipti. 14. yılda Yazgulyev Ahal vilayetinin polisiye darasının 6. bölümüne çağırılıp, onun yurttaki yağdaylar varada Adatlık Radyosu'na maglumat vermek işinden el çekmek talep edilipti. Bu birinci duyduruştan son onun cinayet işine çekileceği hem duydurulupti. Emaşonda polisiye işgarları tarafından cinayet kodaksının 132. maddesi yani haber veriş seriştelerinde tökmetçülüklü haberleri yaratmak hemen 177. maddesi yani sosyal, dini, milli yigrenci özüktürmek yali maddeler ağdalıpti. Polisiyadaki şol soruq edişlikte Yazgulyev 5 yıllık türme möhleti varada duydurulup hem hayvat atılıpti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Ondan soň dinleyijilerimiziň sertlenmeleri rubrikamyzy we medeni programamyzy dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen habarlaşmak isleseňiz, hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize ýazyp bilersiňiz. Siziň hatlaryňyzy araşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlar, hökümetiň edýän işi we halkyň ýüzbe ýüz bolýan problemalar barada, şeýlede ýurdundaşyndaky wakalar barada Türkmenistanyň ýaşaýjylary nähil pikirde? Radiomuza gowşýan hatlara sin rubrikamyza başlaýarys. Hatlaryň mazmununy jurnalist Aşyr Guly Bayrypdan dinleýin.
Ata babalarımız isripçiligi aslada oňly mandylar diýip ahaly dinleji bäşini çağıryar fiýadyar. Soňra ol indi bolýan isripçiligiň gözüni çykaryarlar diýip hatyny dowam etdirýär. Dinleji toýlaryň restoranlarda geçirilýändigini, şol ýerde de aýlyk önümleriniň, tagamlaryň zaýlanýandygyny bellýär. Sebäbi restoran işgärleri toý eýlerinden pul has köp alma üçin işde aşalaryň adyndan 5-10 görnüşini köp muqtarda tayarlayarlar. Olorun 15 görünüşün tayarlanyan halatları hem var. Tağımların, salatların iyilse zordan 4'ten bir bölüge iyiliyar. Qalani isrip zayi olyar. Toyesi ziyan çekyar. Harit bar zaylanyar. Şu isripçiliğin sonuna çıkmak gerek mi kediyen deyip dinleyici hatını tamamlayar. Balkanlı Serdar Seyit öz hatını halk dözcülünün karasılık yıllarına da yatıp kalmanını ıtıyar. Onun pekirçe şu yıllarda iyili ayran Boşu bentleri, setirler muňa şahitlik edýär. Dinleyici öz hatynda Niýazyň döwrüne döredilen bir bendi misal getirýär. 5 vilayet, 5 togun, 5-de ýaş togun, bir elinde gara çörek, bir elinde ýaş togun.
Adatlyk radiosynyň jurnalistleriniň belirlemegine görä bu setirler Aşgabatly merhum şahyr Sapar Murat Öwezberdiýewe degişli.
Onuň getirýän ikinji bendi bolsa dinleyijiniň belirlemegine görä häzirki döwlet paşdonynyň döwrüne dören bolmaly. Yönü kevr fikirlere göre bir setirler Nurişka adlı satire çiğinin dördün zadı bulaymakta ehtimal. Baydağımız kızılka eti yerdik. Baydağımız yaşıl bollu otu yeriz. Dinleyici halk turucunun karışlık yıllarını dören nusholarını toplumun zerurduğunu nıhtapatını tamamlayar. Orfiyette beylik köp yurtlarda humarhanaların işlemine karşı ayıklı görüş alınıp barınyanlığı meylimdir deyip aşıvatlı koşu gelip edeyir. Bizim payitahtımızda da hususanı Türkmen Grand Atel'nin gülmatarını humarhananın hekimiyetlerinin ursadı bilen bir neçil işlep gelinliğini bilmeyenler adadır. Hedir bu humarhanı işleyer mi ya da yok bilmedim yönü humarhanı diyen yalgıyının önkü yerine dronluğunu şu yerden geçimde görüyer nit dinleyici öz hatını devam ettiriyer. Bu humarhananın Türkiye'de atılıp öldürülen yakası kayışlı topolo, şondan sonra onun niyası atam dip birliğinin oğlu Mırada değişiklik hakkında daşı yurt medyasında yazılıptı. Yani akıllarım bu humarhananın cahiline dürlü tabiçileri, grafikleri alıp çıkıp iyidine tavşiyeler bardi. Hedir ol işler mi ya da yok hakimiyetler İlata maglumat bermelirler deyip dinleyici hatının sonuna yadiyar.
Хатлара син рубрикамызды журналист Ашыр Гули Байриевтен диңледіңіз. Геплеяр Азатлык радиосы, хорматлы диңлейчилер, хептенің жеме геплешігімізді меденият варадағы юрите рубрикамыз улен давам иттіряріз.
Тарих халкын өмір беяны.
Сунғыт халкын қалғы.
Меденият милетін кешви.
Геплешігі ядычы Худайверді халал барыяр.
Медениетің мысалыны Азаттык радиосы билен якын арагатнаш саклап келген журналист, эдебиятчы һәм фольклорчы Дәүләт Мурат Язгулиевнең журналистлык эшләренә багышлыйбыз. Ул профессиональ хезмәт өчен рәсмиләр тарафыннан төрле кысышлары дучар ителде. Журналистика һәр бер җәмгыятьнең мәдәниятенең иң мөһим угырларыннан бер сайлыйар. Шул вакытның өзендә ул иң хатерле эшләрнең бере хасап ителәр. Doğruçul maglumatları bermek jurnalistin mertligi hem bir prinsipiallygy talap edýär. Döwlet Murat Ýazgulyew de şeýle mertlik hem prinsipiallyk ýeterlikdi. Ýöne häkimetlerde ähli güýç hem beýleki feriştiler bar. Nähilem bolsa ol öz mertligine dayanyp jurnalistin etmeli hakyky hyzmatyny berjaý edip geldi. Şu ýylyň tomusyny Awadan şäheriniň goluyny dören ok deri partlamalar bilen baglanyşykly wakalary ayan edenne uňa resmiler tarapyndan iň soňky duýduruş berilipdi. Döwlet Murat Ýazgulyew maşgala dawasy bilen baglanyşykly jinayatda ayyplap, uny jogapkärçiligi çekdiler. Şu ýylyň 5-nji oktýabrynda KK Etrap Suudy Döwlet Murady 5 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Belli Rus şahiri Yevgeni Yevtushenko şahir, şahirlikten has yukurdur depti. Bu jurnalistika babatında da şeylidir. Hakiki jurnalist, adati maglumat vericiden has yukur olup, hakikati ayan ediyar hem pikirin mühüm uğru gönükmölü dugunu cemiyete duydurup biliyar. Şu meselede Döwlet Murat Ýazgulyewiň hyzmaty uzal baştan ayrı tin mühümlüge eýe boldy. Ol habar bermek çäklerinden çykyp, iň mühüm meseleler barada öz pikir garaýşlaryny açyk aýtmagy başardy. Bir mysal, Garaşsyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň şahsiýeti aşy mukaddesleşdirildi hem hudaýlyk derejelerine ýetirildi. Ölenden soň onuň ýygynyna şahsiýet kulty ýaşamagyny dowam etdirdi. Onu paş etmek varada Döwlet Murat Ýazgulyew 2009-njy ýylyň iýun aýynda şeýle pikiri öňe sürdi.
Men näme üçin Sapar Murat Ýazgulyewiň diktaturasyna garşy ulluka iş edem zok. Bu şolu üçin Sapar Murat Ýazgulyew häzir Türkmenistanyň iň uly mawzuleýine, iň gymmatly hal mawzuleýine ýatyr. Munyň öňünde ähli türkmenleriň şol sanyna bizim utanjymyz. Hewa Sapar Murat Ýazgulyew Türkmen halkynyň garşyna genosid alyp bardy. 1990-njy ýylda Türkmenistanyň her miň raýatyna 32 çağı düşýärdi, dowulýardy. Şol ýylda Türkmenistanyň ilaç 3 milyon 950 miň töwereg adam dowulan çağlar 127 miň boldy. 2006-njy ýylda Türkmenistanyň ilaçy takminan 4 milyon 650 miň töwereg adamda Doğulan çağı 87 min dönem aşağı düştü. Nur ayete bari 19 çağı doğullu. Türkmen halkının umumi sanından neşekeşliğin derecesi 5%. 16-35 yaşındaki adamlarda 15 hatta 20% çenli neşekeşliğin baranlığını statistik bilermenler tasdikleyarlar. Sapar Murat Ýazgulyew diýýärler. Türkmenistan şeýle newtgara baýlygyna seretmeden işçiliğin derecesi 60% vardı. Häzirem 50%-den azal, dogry belli bir derejede girijik özgeçlikler bar. Oňa derem korrupsiýa gullap ösi, hatda onu prezidentiň öýüni boýnaldy. Şoň üçin Sapar Murat Ýazgulyew genosidini açmak halkyň mertebesini gaýdyp bermekdir.
Şu hili pikirler aýtmak howpludy. Sebäbi Ýazgulyewçylar häkimet başyndadylar, onuň ýöredim siýasatyny gollaýardylar hem hut şol siýasaty ýöredýärdiler. Bu howpu bilip tursa-da Döwlet Murat Ýazgulyew jemgyýetiň ösüşini bewet bolýan korrupsiýa barada aýtmandyryp bilmedi. Hut şol içki talap hem ony ýeti jurnalistka getirdi. Ýogsa bolmasa aslynda ol edebiýatçydy, edebiýat mugallymydy hem folklory öwrenijidi. Döwlet Murat Ýazgulyewiň журналистика һәм дөрдүҗүлүк юлы барыды. Халкары Дэвид Бёрк байрагының әйесе Ашургулы байры Шейле Гурун өрәр.
Мен әдәбиятчы журналист Дәүләт Мурат Ядгылыев соңгы 5 елны якыннан таныйан. Йөне оның әдәби мақалалары белән топлан риваятлары Мәтбуаттагы чыгышлар белән мен өңдән таныш. Ул 90-нчы елларның башларыннан 2000-нчы елның орталарына чәлли Түркмен мәтбуатында иң көп чыгыш иткән авторларның бире ди. Дәүләт Мурадның 200 олы түркмен риваятларын ягынанлыгыннан хабарым бар. Шуның ялы оның әдәбият чөкмене һәм иш алып барганлыгын, Түркмен Дәүләт университетын үстүрлүкле тәмамланганлыгын, мәктәп булса алтын медальлен оторонлыгын, соңра Түркмен Дәүләт университетында ассистент булып эшләнне, мөәллим булып эшләнне, Түркмен әдәбиятының орта сырлар дәвриннән сапак бәрәнен билгән, шәйле һәм оның 3 томы yeterlik makalaları bolmalı olur toplap koyuptur yöne elbette çıkartmağa mümkünçülük yok. Dövlet Murat yeti zehirli edebiyatçı ol kadimi edebiyat bolsa da herdeki zaman edebiyat bolsa da islenlik edebiyatçı bilen edebi cedele girmeye tayyar. Özünün berk lokası var, berk anancı var. Ol öz fikirlerini, karayışlarını esaslandırmayı başarıyar. Дәүләт Мурат 90-нчы елларның башларында аспирантурада оқыды, әдәбият урыннан. Йөне кыйынсат та, соңра ниясын аспирантуралар япмагы, алымлык дәрәҗәсен бергән йөрүте идараны япмагы нәтиҗәсендә Дәүләт Мурат әдәбиятчылыктан ел чекеп белүр дәрәҗәдә ул журналистика башрумалы булды. Оның журналист хөкмендә ядан материалларым өзенең тәэсирлеге белән тапауттан яр. Дәүләт Мурадның енесе 100 яшы yetip арыдан чыкты. Оның енесе каты көп түркмен ертекләрен, нақылларын, риваятларын билгән екен. Шуннан ум Дәүләт Мурад каты көп затлар өгрүлеп тур. Олар һәм шул халкы yetirdi. Әгәр дә Түркменстанда бер кадәли ягдай булганда, эркинлек булган ягдайында аны Дәүләт Мурад көрнүкле әдәбиятчы булып yetişerdi. Радионың хезмәттәшлеге булса, доусын айтсам, аны менин өзүм көнүктүрдүм. Себеби мен аның зехинни дуйдым, аның адалат күйсөгүнүн күйшүлүгүн, өз сөзүн айтмаслыгын дуйдым. Шонун үчүн аның радио үчүн макалалар, сыйлар язмагын маслагат бердим, ул шейле маслагаты хөгүс менен кабыл этти. Өзүм догурчул фактлар эсасында чуңур анализлен материаллары язды, важип меселелер козгады. Коркман йокор вазипели йолбашларын адресына танкиди белликтер айтты. Йөрүш ул танкиди белликлерин эхлетиде хош ниетли. Ул диңе Туркменстанын өсмөгүнү туркмен халкынын хас кови эшетти турмушта яшаманы ислеген жигит. Шонун үчүн оңо хәзер шейле сүйлөтүп онун журналистик ишини дөвөтлемеклери би Туркменстанда адам хукукларынын сөз азаттыгынын, мэтбуат азаттыгынын дептилиненнигин көрсөтөр. Онун азаттыгы чыкмагы һәм дә онун шу битирен ишлери үчүн бир халыкара журналистик байракларынын бирине мунасип көрүлмөгүн, байрактардын бирине хөдөрлөнмөгүн доору таптыяр, ислеяр şeýle bolar diýip umyt edýärdi.
Sözümiziň ahyryny aýtsak, Döwlet Murat Ýazgulyew alyp barýan hakykat işiniň, jurnalistlik hyzmatynyň ýol aljagyny, jemgyýete peýdaly boljagyny berk ynamy bardy. Ol şeýle diýdi.
Men esasyna takyk real zatlar aýtsak, döwletin belli bir derejede boýunlanmasa da netije çykarýar. Bizim şu etjek kerekedimiz geljek meseleler minnetdarlyk bilen ýatlar. Allahyň dogonuna şuňa Ananın kim istemese de yurdum, devletim, halkım, ütler, sebebi devletin, dünyanın yüzü demokratiya taraf.
Hormatly dinleyiciler siz, Döwlet Murat Ýazgulyewiň jurnalistik hyzmaty bilen baglanyşykly taýýarlan, gepleşigimizi dinlediňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, medeniýet barada ýörite rubrikamyzy dinlediňiz. Şunyň bilen biz hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk Radiosy öz gepleşiklerini bir türkmen bir ykbal programmasy bilen dowam etdirýär. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.